habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
habeen salaasa ah 10ka bisha September sanadka 2019ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19ka Jerman iyo bogaha internetka aanu ku leenahay ee voasomali.com iyo waliba xubiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda caawa waxay idin daadihinayaa Jacfar Kuka iyo anigu Cabdi Xaafi Dacawad Ismaaciil.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a Somaliland oo markii ugu horreysay laga bilaabay daaweynta ilmo beerista.
Maalinba cabashada ugu badan ee timaada markan dersay daraasaad badan sameeyey waxay ii muujisay 100 qof dumara ii imanayaba inay 120-130 ay cabashada dhalmo la'aantii ay soo geliso markastaba. Dadka waxay keentay fikri ah inaan markaa daraasaad sameeyo oo aan doono qaabkii aan xanuunka dadka Soomaaliyeed aan uga bi'in lahaa ee aan la wadaagi lahaa inaan wax uga qabanno.
waxaa kale oo aanu idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya.
Ninku waxaa la sheegayaa ilaa 25-30 milyan oo dollar inay ku bixisay inay Maraykan iyo Yurub ay dhexgasho ku tidhaahdo arrintan waxaan doonnaa in laga soo saaro, waayo iyadu waxay isleedahay ku khasaari maysid. Waa tii loo oran jiray Soomaalida dagaaladii markay dhaceen, ku qabso ku qadi maysid. Kenya imika maanta waxay joogtaa ku qabso ku qadi maysid walaal.
waxaa kaloo aad maqli doontaan falanqayn ku saabsan ciyaartii xiisaha lahayd ee maanta dhex martay Soomaaliya iyo Zimbabwe.
ciyaarta maanta waxay ahayd lugtii labaad oo Zimbabwe lagu qabtay. runtii ciyaar fiican aad u fiican ahayd, wiilasha ciyaar fiican ayay soo bandhigeen. kooxda Soomaaliya gool ayay waxay ku talagashay inay gooshaas ay difaacato oo runtii markay soo galeen difaac ayay kusoo galeen. waxaa garanaysaa ciyaarta ay kusoo galeen 4-4.
iyo waliba baanka adduunka oo saadaalinaya shaqaalaha Soomaaliya oo kordhaya sanadkan.
Midowga Afrika oo sheegay inay ku qanacsan yihiin horumarka laga sameeyey hirgelinta qorshaha ku wareejinta amniga Soomaaliya.
gorgor caruur ku weeraray mid ka mid ahna ku diray tuulo ku taala deegaanka Soomaalida Itoobiya. qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
hay-adda qaramada midoobay ayaa maanta oo talaada ah sheegtay in 100 qaxooti Afrikaan ah oo ku go'doonsan xarumaha dadka lagu hayo ee dalka Liibiya toddobaadyada soo aadan loo daabuli doono waddanka Ruwanda. tallaabadaas oo qayb ka ah dadaalada isi soo taraya ee lagu doonayo in lagu samato bixiyo dadka ay colaaddu ku qabsatay dalkaasi waqooyiga Afrika ku yaala. tallaabadaasi ayaa waxa ay qayb ka tahay heshiis isfahama oo maanta Addisababa ku dhex maray dowladda Ruwanda, hay-adda UNHCR iyo midowga Afrika, waxaana lagu doonayaa in lagu samato bixiyo dadkaasi ay colaadda dalkaasi ku qabsatay. Babar Balosh, afhayeenka hay-adda arrimaha qaxootiga u qaabilsan UNHCR ee marka magaceeda lasoo gaabay inarada la yiraahdo UNHCR, ayaa waxa uu sheegay in kooxda ugu horreysa oo ka kooban 500 oo qof oo ka yimid geeska Afrika toddobaadyada soo socda la daadgureyn doono. tiradaasi ayaa qayb ka ah 4,700 oo qaxootiya oo lagu hayo dalka Liibiya. qorshaha muhaajiriintan loogu rarayo waddanka Ruwanda waxaa qayb ahaan maalgelinaya ururka midowga Yurub. tirada Afrikaanka ka cararaya colaadda iyo gaajada dalalkooda ka jirta ee doonaya inay gaaraan qaaradda Yurub ayaa sii kordhay tan iyo markii kacdoon shacab oo NATO ay taageerayso xilka looga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Mucammar al-Qadaafi. sida ay ku warantay UNHCR, waxaa xilligan Liibiya ku sugan qiyaastii 4,700 oo qaxootiya oo u kala dhashay waddamada Eritrea, Soomaaliya, Itoobiya iyo Suudaan, kuwaasoo hadda ku xiran xarumaha dadka lagu hayo. xeryaha ay muhaajiriintu ku jiraan ayaa magaca ahaan u hoostaga xukuumadda, laakiin waxaa intooda badan maamula kooxa hubaysan. sida ku cad heshiiska Ruwanda, qaxootiga ayaa diyaarado lagu geyn doonaa dalkaasi iyagoo ah kooxo ay midiiba 50 ruux ka kooban tahay, waxaana ah ay ku nagaan doonaan goobaha loo diyaariyey oo ku yaala duleedka caasimada dalkaasi ee Kigali. UNHCR ayaa sheegtay in daadgureyntu aanay qasab ahayn oo ay qaxootigu iskood u dooranayaan, waxaana ah mudnaan gaara la siin doonaa bay tiri qaybaha ugu nugul sida carruurta iyo da'yarta aanay eheladoodu la socon naafada iyo waayeelka.
madaxweynaha Mareykanka ayaa beeniyey wararka sheegaya inuu iska dhigatiray talooyinkii ay u soo jeediyeen madaxweyne ku-xigeenka iyo saraakiil sare oo ka tirsanaa qalkacaadda. Warbaahinta Mareykanka qaar ka mid ah ayaa sheegay in madaxweynuhu uu diiday talo loo soo jeediyey oo ahayd inaanu qaban kulankii qarsoodiga ahaa ee Baaqday. Kulankan ayaa lagu waday inuu Camp David ku dhex maro madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Afghanistan iyo hogaamiyeyaasha Taliban. Madaxweyne Donald Trump ayaa saxaafadda u sheegay in fikradda shirkan uu isagu lahaa islamarkaana uu geligii ay go'aan ka gaaray inuu baajiyo. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Pence ayaa qoraal u soo dhigay Twitter-ka ku taageeray hadalka madaxweynaha isagoo u cambaareeyay ee saxaafaddii qortay warkan.
Baarlamaanka Britain ayaa markii labaad diiday qorshaha ra'iisul wasaare Boris Johnson ee ku aadan sidii loo qaban lahaa doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey. Ujeeddada ra'iisul wasaaraha ayaa ah sidii loo soo afjari lahaa ismariwaaga ka taagan qaabka ay Britain uga baxayso midowga Yurub. Johnson ayaa u ololeynaya in 15 Oktoobar la qabto doorasho isaga oo rajaynaya in uu helo aqlabiyadda baarlamaanka, arrintaasi oo u sahli karta in uu meel mariyo qorshihiisa ka bixitaanka midowga Yurub. Diidmada baarlamaanka ee qabashada doorashada ayaa soo beegantay iyada oo boqoradda Britain ay ansixisay sharci ka hor istaagaya ra'iisul wasaaruhu inuu ka baxo midowga Yurub iyada oo aan heshiis la isla gaarin. Halka aad wararkaasi kala socotaan dhageystayaal, waa VOA oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Aan ku bilowna ee Bankiga Adduunka ayaa sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya la filayo inuu kordho sanadkan marka la barbar dhigo sanadkii hore. War qoraalaha uu soo saaray Bankiga Adduunka ayaa lagu saadaaliyey in 3 sano ilaa 5 sano ee soo socota uu dhaqaaluhu kor u sii socon doono haddii sida hadda ay wax u socdaan aanay iska bedelin. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Sida uu sheegay Bankiga Adduunka, dhaqaalaha Soomaaliya ayaa la filayaa inuu sameeyo koror dhan 2.9% sanadkan halka sanadkii hore uu ahaa 2.8%. Waxaa kale oo bankigu saadaaliyay inuu gaari karo koror dhan 3.2 ilaa iyo 3.5% saddexdaas sannadood ilaa shantaas sannadood ee soo socda. Dhaqaalaha Soomaaliya ayaa ahaa mid hooseeya tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe sanadkii 2019, waxaana 10 sannadood ee lasoo dhaafay kororka dhaqaalaha Soomaaliya la degay abaaro soo noqnoqday, macluul iyo weeraro argagixiso oo halis geliya ganacsiga iyo nolosha dadkaba. Bankiga Adduunka ayaa qaraar uu soo saaray Isniintii shalay ku sheegay in kororka uu saadaaliyey dhaqaalaha Soomaaliya ee 5 sannadood ee soo socda uu ku xidhnaan doono sida dalkaasi uu awood ugu yeesho inuu sida ay hadda wax yihiin ku sii wado, gaar ahaan isbeddelka dhinaca dhaqaalaha. Bangi waxa uu sheegay in cashuurta ay dowladdu qaaddo ay korotay 9% sanadkii tegay, iyadoo dhaqaalahana uu kasoo kabtay abaartii la degtay ee sanadkii ka horreeyey. Waxaa bankigu intaasi ku daray in dowladda federaalka Soomaaliya uu wax ka beddel ku samaysay siyaasadaheeda cashuuraha ay qayb ka qaadatay kobaca dhaqaalaha. Hase yeeshee, bankigu waxa uu sheegay in inkastoo uu horumarkan yahay mid dhiirigelin leh, haddana miisaaniyadda sannadeedka la heli karo uusan ku filayn bixinta kharashaad lagu bixiyo waxbarashada iyo caafimaadka oo ka mid ah adeegyada aasaasiga ah ee dowladdii looga baahan yahay inay u fidiso dadkeeda. Bankiga Adduunka ayaa weydiistay dowladda Soomaaliya sida qoraalka lagu xusay inay lacago u qoondayso waxbarashada si madaxa dowladda Muqdisho fadhida ay awood ugu yeeshaan abaabulka dhaqaalaha gobollada iyo saaxiibada kale ee Soomaaliya taageero si loo horumariyo tacliinta. Bishii May ee sanadkan ay ahayd markii hay-adda lacagta adduunka ee IMF-ta ay sidan oo kale sheegtay in dhaqaalaha Soomaaliya uu ku socdo dariiq wanaagsan, laakiin waxay ka digtay inuu weli ahaa mid uu nugul amniga oo aan caga badan ku qotamin isbeddel dhinaca cimilada ah iyo saboolnimo daashatay ee Soomaaliya.
Warbixintaasina waxaa inoo soo jeedinayay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Guddi qiimeyn ah oo ka socda midowga Afrika oo booqasho 2 maalmood ah ku tegay Soomaaliya ayaa sheegay inay ku qanaceen sida uu ku socdo qorshaha amni ee ku wareejinta Soomaaliya iyo horumarka ilaa iyo hadda laga sameeyey. Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo koobaya.
War qoraala oo uu maanta soo saaray midowga Afrika ayaa lagu sheegay in booqasho xaqiiqa raadina oo ay Soomaaliya ku tageen guddi ka socday qaybta midowga Afrika u qaabilsan taageerista howlgallada nabadda ayaa lagu sheegay in gudigu ay ku soo qanceen sida uu ku socdo qorshe horey ay u soo bandhigtay dowladda Soomaaliya oo ay ku raaceen midowga Afrika iyo qaramada midoobay oo ka madanbaysta amaanka Soomaaliya ku wareejinaya gacanta dowladda federaalka ee Soomaaliya marka oo dalalka midowga Afrika ee ciidamada ay ka joogan Soomaaliya ay la bixi doonaan ciidamadooda Major General Francis Okello oo madax ka ah qaybta qorsheynta iyo howlgalinta ee gudiga midowga Afrika ee howlgalada nabadda ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo BSOD ayaa hoggaaminayay wafdigan booqday Soomaaliya oo ay sidoo kale ku weheliyeen saraakiilka socday xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan midowga Afrika. Hawsha saraakiishan ay u tageen Soomaaliya ayaa ahayd sida qoraalka lagu sheegay inay soo eegaan diyaar garowga ciidamada Soomaaliya iyo horumarka ay samaysay AMISOM marka la eego hawsha ay u igmadeen golaha ammaanka ee midowga Afrika iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Wafdigan ayaa booqday xerada laga hago howlgallada AMISOM ee furimaha dagaalka ee Jaziira ee duleedka Muqdisho iyagoo la kulmay saraakiil military iyo kuwa booliska AMISOM ka tirsan. Major General Francis Okello oo horkacayay gudigan ayaa yiri:
It's an opportunity for us really to go and tell what you have done, especially within the context of implementation.
Waxay ahayd fursad aan ku soo eegi karnay oo aan ku heli karno jawaabta haddii la weydiiyo maxaad qabateen, gaar ahaan horumarada laga sameeyay hirgelinta qorshaha xilliga kala wareega ammaanka ee ay Soomaalidu jeexatay. Maxaa yeelay waa waxa hadda dunida oo dhan ay isha ku hayso, annaga oo dhinaca kalena ku dhiirigelinaynay AMISOM hawsha wanaagsan ee ay ka qabteen Soomaaliya.
Because that is what the old world is now talking about.
Gorsi horreysana gudigan waxay la kulmeen hoggaanka sare ee ciidamada AMISOM iyagoo ka dhageystay warbixintooda ku aadan sida hawsha AMISOM ay ku socoto iyo sida ay ula jaanqaadayaan qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ee ammaanka wareejinta.
Everybody is focusing on the Somali transition plan. What does it mean? It means
Id waliba waxa ay diiradda ku haysay qorshahan oo ay xoogga saaraysay, taasoo ka dhigan in ammaanku uu ka wareegi doono AMISOM oo uu Soomaalida ku wareegi doono. Guulo badanna waa laga sameeyey, waxaanan bogaadinayaa hawsha la qabtay, waxaana ku boorinayaa in hore loo sii wado.
Maalinta Isniinta ee soo socota ayaa kooxdan xaqiiqa raadinta ah waxay tegi doonaan dalka Kenya si ay u soo eegaan xaaladda ciidamada AMISOM kaga dhaawacmay Soomaaliya ee lagu dabiibayo cisbitaalada kala duwan ee ku yaala dalka Kenya. Bishii May ee sanadkan ayay qaramada midoobay muddo kordhin u sameysay howlgalka AMISOM ee Soomaaliya, kahor doorashooyinka lagu wado inay ka dhacaan Soomaaliya sanadka 2020. Waxaase golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu go'aan ku gaaray in si tartiib tartiib loo dhimo tirada ciidamada AMISOM ka jooga Soomaaliya si marka ugu dambeysa ay awoodda ugu wareejiyaan ciidamada Soomaaliya marka la gaaro sanadka 2020.
Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasina la socodsiinayay aad ayuu mahadsan yahay halkaad dhegeystayaal oo inkala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA toos idinka imanaysa Washington.
Xulka kubadda cagta Zimbabwe ayaa 3-1 adkaaday xulka kubadda cagta Soomaaliya ciyaar galabta ka dhacday magaalada Harare ee dalkaasi Zimbabwe. Zimbabwe ayaa wareega xiga ee isreebreebka koobka adduunka ugu gudubtay celcelis ah 3-2 maadaama Soomaaliya ay lugtii koobaad ku soo adkaatay 1-0. Haddaba ciyaartaasi oo dadka reer Zimbabwe iyo Soomaaliya ay aad ula socdeen waxaa dadkii daawaday ka mid ahaa Cabdulqaadir Maxamed Faarax Biriq oo ah ciyaartooy hore iyo khabiir isboortiga ka faallooda. Axmed Cali Sheekh ayaa khadka telefoonka ee magaalada London kula xiriiray.
Runtii ciyaarta galabta la ciyaaray ee lagu ciyaaray Borfield Stadium garoon yarada ku yaala Zimbabwe ay wada ciyaareen Zimbabwe kooxdeena qaranka ee Soomaaliyeed waxay qayb ka ahayd ciyaaraha sareedka ee qaramada ee koobka adduunka oo lagu qaban doono 2022 wadanka Qatar lagu qaban doono Doha lagu qaban doono ay ka mid ahayd runtii qaybtii hore oo lugtii hore waxaa lagu soo ciyaaray gurigeena anaga Soomaaliya waxa uu noo yahay Jabuuti oo soo ciyaaray waxa ku badisay Soomaaliya oo xilli ay ku badisay ciyaarta maanta waxay ahayd lugtii labaad oo Zimbabwe lagu qabtay. Lugtii labaad maanta Zimbabwe ayaa lagu qabtay runtii ciyaar fiican aad u fiican ayay wiilasha ciyaar fiican ayay soo bandhigeen. Markii la galay ciyaarta waxaa lagu soo galay labada kooxoodba kooxda Soomaaliya gool ayay soo dhaliftay waxay ku talagashay inay gooshaas ay difaacato oo runtii markay soo galeen difaac ay ku soo galeen waxaa garanaysaa ciyaarta ay ku soo galeen 4-1 haddana marka waxa gameysa inay halkay u ciyaareen oo hab difaac
waan gartay
kooxda la yiraahdo Zimbabwe wuxuu soo gashay weerar ay goolo laayso ayaa soo professional fara badan oo sida Aston Villa iyo Premier League iyo dadka Ingiriiska ciyaaray Europe ay wateen horumarti anagna ciyaartooyin qaar ka mid ah badmaa kuwa sub professional ah oo America iyo Finland iyo Canada ay keenay ayaa si aan ay muujin wiilasha toobad xafar mid gaar ah ciyaarta oo labada kooxood ay kooxdana mar la aaday koox mar la aaday dhaxda waliba aad ugu fiicnayn anaga ayagu aad ugu fiicnaa dhinaca difaaca iyo dhaxda aad ugu fiicnaayeen marka ciyaarta markii ay toobad afar ayaa gool Soomaali laga dhaliyay marka waxay noqotay hal iyo eber ayaa hal iyo eber tahay ayaa isla markii aadna ciyaartoyga Maxamed ayaa aadna oo saakir ahaa ayaa gool oo difaaca oo qalday oo waliba difaac expert ah oo dhaliyay oo hal iyo hal ayaa noqotay markaas oo ciyaarta saasi markaas aan sidaan ku dhamaanay saasi ee Soomaaliya soo baxday
waan gartay hal iyo hal markii ay maraysay oo daqiiqadii waliba 85aad Soomaali ee bareejisay 5 daqiiqo kaliya ciyaarta ka harsaneed Zimbabwe waxay u baahneyd laba gool inta badan dadku waxay aaminayeen in Soomaaliya ay soo baxayso xitaa Zimbabwe hadii ay hal gool la timaado gool kale looga sii baahan yahay maxay ku dhacday degdegta ciyaarta isla markii isku bedeshay
waxay ku dhacday sida aad xusuusato ciyaarta markii dhamaysay qaybtii hore wiilashii waxa ka muuqday daal ayaa ka muuqday oo inay hoos ilaa ku imaanay ayaa muuqatay wali waxa uu sii keenay oo kale oo jiray in ciyaartoygii lama qabtanaad ee Soomaaliya waxa dhacday inuu dhaawac noqday ciyaartoygaas waliba ciyaartoy aad u fiican oo ay isku xirta gadaalii hore aad u shaqayn jiray oo uu shaqaynayay maanta oo dhaawac noqday ciyaartoyda intii kale dhan waxa lagu bedelay ciyaartooda hoos u dhacday oo ah inay daalkooda badnaa iyo ball position ka ball qofka booli qabsado qofka u dhiibo malee waxa keenaya daal faraha badan waxa keenaya mid kale harka ta xad badan ay soo laga qaadanay waxa soo dhan waxa keenaya afgarawshe waa ciyaartoyda ciyaartoydan waxa laga keenay America iyo Kenya ciyaari qanan dadka hadda ila ciyaarayaan Zimbabwe waa koox dhisnayd oo laba bilood ka hor soo ciyaartay African Cup of Nation oo qaar lagu qabtay waa ciyaartoy xaqiiqnayd oo ciyaari qanan marka ciyaartoydan hadii anaga hadii ay muddo badan xareedan lahayd oo ay is afgaran lahayd aad iyo aad waxay noqon ciyaartay aad aan la heli karin adduunyada taasi runtii hadda waa bilow kuwa kale ay ka sii fiicanaa kala dhibicataa la keeni doono dagaal badan ay sameeyeen Saciid Zeno iyo gruub kale oo aad u soo aruri ciyaartoydan aad u maasiinayeen
waan gartay marka laga soo tago daalka ciyaartoyda markii gool kale dhaliyay oo Soomaali barbardhac ay la timid maxaa la gudboonaay macallinka Soomaaliya isla markii inuu u qaado ciyaarta oo 5 daqiiqo ka harsantahay
macallinka marka horta macallinka horta macallin asaga nabad si og ciyaartooda iyo sida uu dheelay iyo habkooda iyo dhaawacooda ciyaartooda 19 wati sida aragtay 19-19 ciyaartooda uu fiican ayaa la bedelay boos weyna ka furma halkaas runtii isbedelada marka la sameynayo isbedelada waxaa moodaa in isbedelada ka soo qaray inay ciyaartu waxba ka bedelin oo ciyaarta markaasi hoos u dhac ku dhacdayba marka saas daraaddeed ayaynu waxay soo geliyeen dad arcartooda qaba oo aad iyo aad oo u ciyaaray sii professional oo kale waa lagu boorsiyey marka goolka majaxdii waxay ahayd inay difaacoodii ku socdaan siday ku soo galeen marka hore way celin waayeen bikaas dadka uu sameeyey macalinka ayaa bedelkaas ayaa wax ka bedelay waa ciyaarta
kasabko bedelka macalinka uu sameeyay ciyaartooda garoonka ku jirtay naftirkooda ma ahayd inuu system sameeyo isla markuu amro in ciyaartooda kulli ay gadaal u soo laabtaan 5 daqiiqo iyo inta lagu daro oo adoo ugu badato 5 kala ahaan leh 10 kaas inay kulli difaacooda istaagaan midna uu sambixin waxaad arkaysa mararka qaar in ciyaartooda Soomaali qaarkood ay kubada la soo daayeen oo ay sii rabeen inay gool sii dhaliyaan mislahayd xoogaa waxa ka badatay farxadii iyo isla markiina waxay keentay taas in lagu buubsii labada gool
ha markii goolka koowaad markii bareejada ay galeen ay xoogaa dibceen waxay markaas inay bawoowdo ay difaacooda galaan oo difaacadii ku soo galeen marka hore ciyaarta musaayi wuu rii difaaci ku soo galeen bigli bilaabay waxa la laga qaadi waayay waa la dhaafi waayay laakiin intii dambe waxaan ku dhahay bedelka la galay iyo dhaawacii faraabana wiilasha ay galeen iyo yelow badan ay qaateen saas daraaddeed culays badan ayaa soo fuulay macallinka saas daraaddeed ayaa waxay ku noqotay marka galabta in laakiin runtii ciyaarta ay muujiyeen waxaan ku sheegayaa maanta ciyaarta ay muujiyeen adduunyada dhan ayaa laga fiirsanayaa maanta waa markii horeysay Soomaaliya oo ay ku bilaysay World Cup qualify gool ciyaaraha qaramada ugu horreeyay oo koob adduun ciyaar waa markii horeysay ay kusoo badeen Djibouti ciyaartan ay isugu gaarsiiyey maanta rankigooda wuxuu marayaa 220 maanta uu marayaa darjadooda
kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Faarax Biriq oo ah ciyaartooy hore khabiir dhinaca isboortiga ka faalloodana ah waxa uu qadka telefoonka ugu waramayay Axmed Cali Sheekh oo Washington jooga
habeen wanaagsan dhegeystayaal, idalkiiba meel kastoo aad ku sugan tihiinba waxaad dhegeysanaysaan barnaamijkii fiidnimo idaacadda v o ed oo washington idinka imanaya. haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan muranka badda ee soomaaliya iyo kenya waxaa inoo soo jeedinaya haaruun macruuf.
maxkamadda caalamiga ee garsoorka ee loo soo gaabiyo i c j ayaa kadib codsi saacadihii ugu dambeeyey ka yimid dalka kenya darteed muddo laba bilood ah dib u dhigtay dhegaysigii dacwada dhulbadeedka ee ay isku haysteen soomaaliya iyo kenya. dhegaysigaasi oo dhici lahaa toddobaadkan waxaa haatan maxkamaddu ay qaadi doontaa 4-8 November ee soo socota. safiirka soomaaliya ee midooda yurub dr cali siciid fiqi oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta soomaalida ee gacanta ku hayay kiiskan ayaa iiga warramay waxa ay maxkamaddu ku sababaysay dib u dhigista.
maxkamadda badara aalaba waxay maaragtay inoo tixgelisaa codsiga labada dowladood, waxay qiyaastii aniga ila tahay in maaragtay isku dayday in codsiga kenyana ay tixgeliso, kenyana ay tixgeliso. marka waxay timid meel macquul ah oo maaragtay laba bilood gudahood in kaiskan maaragtay lagu dhegaysto muddo ku filan ay kenya haysato oo ay isu diyaariso ay ku imaan karto ayaa la siiyey.
dib u dhigista ka horna dowladda soomaaliya waxay aada uga xumaatay codsiga ka yimid kenya, waxayna diiday in dhegaysiga dib loo dhigo. waxaan isku dayay inaan la xiriiro mas-uuliyiinta dowladda kenya si aan wax uga weydiiyo mowqifkooda ku saabsan kaiskan, hase yeeshee ilaa haatan iima suurtagelin inaan saraakiishaasi helo. qaar kalena waxaan ku qancin waayey inay waraysi bixiyaan. ugu dambaynse waxaan la xiriiray mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka kenya, safiya cabdinuur.
dadki markay arrintooda dib u dhigtaan wadahadal baa soo bixay, dad heshi walaal baa nahay, dad maaragtaa aada iyo aada xiriir badan nooga dhexeeyo kenya iyo soomaaliya nahay. marka kenya kulley waxay diidan tahay xiriir xumo inay naga dhex dhacdo. marka sida awgeed codsigay codsatay waxaan u malaynayaa waa waddan dimuqraasiya aada u badan, waa waddan maaragta kobcay oo koray. marka wuxuu rabaa inay maaragta wanaag iyo fiicno un waxooda lagu dhamaysto. marka aniga waan taageerayaa dib u dhigashada jeeska, aadna u taageerayaa, waayo wax kastaba inaan emotion gelino oo maaragta sidaas aan waxyaalo badan nooga xumaadaan ma fiicno.
haddaba aynu dib ugu laabanno taariikhda dhow ee murankan iyo sida aynu ku soo gaadhnay marxaladda aynu haatan marayno. bishii maarso 1996 kenya waxay qaramada midoobay u gudbisay khariirad muujinaysa xuduuddeeda aagga dhaqaalaha ee badda. bishii juun 2005 kenya waxay mar kale go'aan madaxweyne ku xaqiijisay xuduuddeeda badda, iyadoo xilligaasi xariiqa badda ka dhigtay meesha ay xilligan ku doodayso inuu marayo. waxay sidoo kale ku xaqiijisay mar labaad aageeda dhaqaalaha ee badda. bishii oktoobar 2008 ergegii xilligaasi qaramada midoobay axmed walad cabdalla ayaa gacan ku siiyey soomaaliya diyaarinta xogta ay soomaalidu u baahan tahay si ay iyaduna dhinaceeda xogta ugu gudbiso qaramada midoobay ka hor xilliga kama dambaynta ee loo qabtay oo ahaa 13 May 2009. bishii abriil 2009 soomaaliya iyo kenya waxay kala saxeixdeen isafgarad ama MOU. bishii juun 2009 kenya waxay heshiiska MOU-da uga diiwaangelisay qaramada midoobay inuu yahay heshiis caalami ah. bishii ogost 2009 baarlamaanka soomaaliya ayaa diiday is-afgaradka ay kala saxeixdeen kenya iyo soomaaliya. cabdiraxmaan xaaji aadan ibi waxa uu xilligaasi ahaa wasiirkii kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowladdii ku-meelgaarka ahayd, waxaana uu ka mid ahaa wasiirada gacanta ku hayay diyaarinta xogta xuduudda soomaaliya ee dhinaca badda.
waxaa ku qoran in dowladdu walbaba ay mataqaanaa barnaamijkeeda continental service-ka ay raadsato ay waxeeda mataqaanaa iyadu ay ka doonato ulcos iyo mataqaana united nations. kadibna maba lala hadlinba waxa uu soo baxay markay iyada ay warqad gooni ay qoratay, markaasu baraaruga yimida qoranayo hooy saas macquul ma aha, wax soconayana ma aha. annagana waxaan qorannay markaas warqad aad aragtay oo aniga aan ber ku sahay lafteeda oo prime minister cumar cabdirashiid uu ku qoran yahay magaciisa oo aan u dirnay mataqaanaa secretary general mataqaana united nations ban ki-moon. aan leenahay annagu reservationsaan ka qabnaa waxyaabaha ay dowladda kenya ku raadsanayso arrimaha delimitationiska mataqaanaa ee badda. markaa dowladda jirtay iyo dowladda kale dadka kale raasiga sala xasan shaqo ma dhigay madaxweynaha waa la ka sii wanaajin wuxuu yiri absolutely annagu bal laga hadli karo arrimaha xeebaha soomaaliyeed xariijada sameysta iyo mataqaana xuduudda sameysta iyo madaxweynaha leena yaa ugu xalliyaada conference sharciga oo sababta badda ee dowladda uga leedahay laga hadlayay ayada markii wax u gudubtay mataqaana xariijinta iyo xuduudeynta iyo arrimaha badda iyo dhinacasi aad markii aadan waxaa markii loo qoray dibadda meesha la leeyahay annagu waxaan rabnaa in aan wax annaga sida ay unkood caadiga loo marayay oo si jiraftii la marayay inaan marno.
dacwadan waxaa xareysay dowladda Soomaaliya 28-kii bishii Oogost 2014 kadib markii wadahadalladii labada dhinac u dhexeeyey ay guuldarraysteen. Kenya waxay iyadu aaminsan tahay inaan wadahadallada lagu guuldarraysan, waxayna si joogto ah ugu ololeynaysaa in kiiska laga saaro maxkamadda ICJ labada dowladoodna ay ka wada hadlaan. Dooda Soomaaliya ee xuduudeeda waxaa rasmi ahaan loogu gudbiyey maxkamadda ICJ 13-kii bishii Juulaay 2015. Kenya ayaa markaasi kadib diidmo ka keentay in maxkamaddu ay dacwadan qaadi karto, waxayna diidmadeeda rasmi ahaan u gudbisay 7-dii bishii Oktoobar 2015. Bishii Febraayo 2017 maxkamaddu waxay laashay diidmadii Kenya ee ahayd inaysan maxkamaddu awoodu lahayn qaadista dacwadan. xilligaasi kadibna maxkamaddu waxay muddeysay dhageysiga oo ay ka dhigtay inta u dhaxaysa 9-ka ilaa 13-ka Sebtembar 2019. haddaba waa maxay mowqifka labada dowladood marka ay noqoto xuduudda dhulbadeedkooda? dhulbadeedka lagu muransan yahay ayaa lagu sheegay inuu dhan yahay 100,000 oo kilomitir oo isku wareeg ah oo ku yaalla badweynta Hindiya, lana aaminsan yahay inay ku jiraan khayraad badan oo shidaal ah. Soomaaliya mowqifkeedu waa in xuduudda badda ee labada dal u dhaxaysaa ay ku salaysnaato xagal toosan oo waafaqsan xuduudda dhulka iyadoo la raacayo mabda'a equidistance principle, mabda'aasi oo ay aqoonsan tahay hay-adda badda ee qaramada midoobay iyo dowladaha caalamkuba. wadamo badanna ay ku xalliyeen muranka u dhaxeeya. safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub Dr. Cali Saciid Fiqe ayaa ka warramaya mowqifka dowladda Soomaaliya.
Kenya iyada ayaa waxay go'aansatay intaan annaga maaragtay dagaaladii aan ku jirnay 2005 inay maaragtay go'aansatay inay xuduudda sida iyada u rabto u goosato, taasoo ah maaragtay waxay goosatay wax la yidhaahdo parallel line to the line of latitude. marka taana maaragtay haddii taa la raaco waxay Soomaaliya lumineysaa 100,000 square kilometer, ma runtii oo meel area ah oo maaragtay kheyraad fara badan ka buuxo ayay lumineysaa maaragtay. marka anaga waxaan leenahay ha la raaco sida adduunyada ay isku raacday oo la ogyahay xuduudaha loo jaro labada waddan oo deris ah, kaasoo ah equidistance principle.
Kenya iyadu waxay ku doodaysaa in xuduuddeedu halka ay marto ay ka duwan tahay sida ay sheegayso Soomaaliya. waa tan wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma oo warbaahinta la hadlaysay bishii Juun ee sanadkan.
The most important thing is to stay within the confines of the rule of law and the international customary practice. You know, there is an understanding throughout the African continent that we would retain the colonial boundaries as one, and there's a rationale for that.
waxa ugu muhiimsan ayaa ah in lagu jiro xeendaabka sharciga iyo xeerarka caalamiga ah. waxaa jira isfaham dhammaan qaaradda Afrika inaan ku dhaqanno xuduudihii gumaystaha, sabab ayayna taasi leedahay. sidaasi daraaddeed waxaan filaynaa in xubin kasta oo ka mid a midowda Afrika uu mabda'an u hoggaansamo. waa tallaabada ugu horreysa ee lagu soo celin karo xasiloonida iyo daris wanaagga dhammaan qaaradda.
Monica Juma waxay kaloo ku dooday in Kenya ay Soomaaliya ku wargelisay damaceeda xilliyo kala duwan.
It is important to note that on three occasions, in 1979, in 2005, in 2009,
waxaa muhiima in hoosta laga xariiqo in 3 jeer oo kale ah 1997-kii, 2005-kii iyo 2009-kii Kenya inay ku wargelisay Soomaaliya xuduuddeeda badda sida uu yahay, oo ah loolka 1394.2 koonfur. waxaanan ku sheegnay 3 ogeysiis oo ka soo baxay madaxweynaha.
Kenya waxay sidoo kale ku sheegtay qoraalladeeda inay wax badan u qabatay Soomaaliya haddii ay noqoto ciidamo ay u soo dirto qaxootiga oo ay martigeliso iyo la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Soomaaliya se waxay ku adkaysatay in kiiskan lagu qaado maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ICJ. Professor Afiyar Cabdi Cilmi waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda Qadar, waxana uu daraasad ku sameeyay amniga badaha. Waxaan wax ka weydiiyay sababta ay Kenya ugu adkaysanayso in kiiskan lagu xalliyo xaal mastuur.
Kenya mar walba cabsi waxay qabtay ah sida xuduudku uu u sameysmayo marka international law la isticmaalo in uu ayaga ku jiifo oo uu dhib ku yahay. Marka taana anigu waxaan ka soo qaadanayaa waraaqaha ay u dirayeen qaramada midoobay, gaar ahaan CLCS-ta, si cadis ugu leeyihiin annaga kayska yagayaan caadi loo fiirina si gaar ah loo eego. Marka taa markaad fiiriso iyo dhaqanka hadda ay Soomaalida ay siyaasiyiinteeda ay ku dhimayaan iyo dhaqanka guud, markaad fiiriso waxaa ii muuqata aniga in xoogaha Kenyaanku ay dareensan yihiin in aysan kiiskooda uusan xoog lahayn. Dabcan wuxuu waa maxkamad oo go-aanku meeshuu rabo u dhici karaa, laakiin saasaa laga fahmi karaa yani dhaqanka meesha yaalla. Waxaan rabay Haaruun, markaad dib u raacdo Soomaaliya xilligii dowladdii militarigu jirtay, wixii caalamka markaas ka dhacaya ayaga iyo Kenya waa ay iska agdhadhowaayeen xagga kabaasatiga iyo xagga xataa maaragtay, inkastoo Kenyaanku mararka qaar ay hadda waxaan EEZ-ka ahe la isticmaalaba ayaga keenay la yiraahdo, haddana fikirka ayagaa keena, haddana saasay tahay waa la iska agdhadhowaa. Tababarada marka jaamacadaha maritime experts ka tababara, annagana dad baan u dirsan jirnaa, ayaguna dad baynu u dirsan jireen, waan aad baan iskaga agdhadhoweyn. Laakiin annaga waxaan hawada ka maqannahay muddo dheer. Muddadaas dheeraa marka waxay keentay inaan khibraddii intii jirtayna aan weyno, in cusubna ayna noo soo bixin. Waxaan rabaa keliya inaan hadda kuugu daro TLCS-ta markii ay Kenyaanku u gudbinayeen case-kooda, waxay codsadeen in case-kooda la dedejiyo, waxayna ku sababeeyeen khubarada ay haystaan inay ama ka duqoobi karaan ama ka dhiman karaan oo ay waayi karaan, sidaa daraaddeed khubaradaas darteed case-kooda in la dedejiyo. Warqad saasay ugu qorayaan. Ana annaga runtii waxaynu hadda sidii la rabay ma aha, waana deeg la garan karaayo guud ahaan state building-kii ayaa meel hoose oo bilow ah jooga.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu juqraafiga ka dhigaa jaamacadda Minnesota. Waxa uu ku doodayaa in qaabka shuruucda caalamiga ee badaha ee xilligan u yaala dunida ay saacidaysa Soomaaliya.
Markaan arrintaa eegeen tay u si wanaagsan u dirsay, waxa ii muuqatay in dooda dadka dowladda Soomaalida mati Xasan Sheekhaan ahaato ama tan Maxamed Farmaajo ha noqotee, inay fahmeen inay ku joogaan xaqii sharciga adduunka. dowladda Kenyana waxa weeyaan waxay og tahay, hadday masalan marka iyadu eegtayba xataa khariidada u dhexaysa xaalaynka u dhexeeya Tanzania iyo iyaga, wuxuu u dadban yahay siday ta Soomaalida waxay doonaysa in loo dadba xadka Kenya iyo Soomaaliya badda u dhexeeya. Ta Mozambiqueana waa sidaasi leeg, ta South Africana waa sidaasi leeg, ta Morocco iyo Mauritaniana waa sidaasi leeg, Yurub haddaad faacdidna waa sidaasi leeg. Marka dowladda Kenya waxay fahamtay in gorgortan haddii la kalo dowladaha Soomaalida ay fayihiin maqaarsaar intooda badane, inay laga yaabo inay ka gashan karto oo ay wax ka heli karto iyadoo madaxa u salaaxa soole walaalayno nahay. Dee dadka Soomaaliduna markay fahmeen waa kuwii dowladdii Cumar Cabdirashiid iyo ka horreeyey, waa ti aada loogu kacay. Marka waxay dowladda Soomaalidu ugu adkaysatay waxa weeye, hadday ka baxaan sharciga caynkaas ah ay dadka Soomaaliduna fahmeen inay diilo weyn iyakana u keeni doonto, waddankana u keeni doonto, dowladda Kenyana waxay fahamsan tahay hadday gorgortan gasho oo la yidhaahay nisku tanaasulno inay wax waxeegi ka badan heli karto, taas ayaa keentay markaa inay doontay in laga soo saaro maxkamadda oo dood fara badan iyo xoog fara badan geliso looyara ay qabsato. Iminka waxaa la sheegayaa ilaa 25 ilaa $30 million inay ku bixisay, inay Maraykan iyo Yurub ay dhexgasho ku tidhaahdo arintan waxaan doonaa in laga soo saaro, waayo iyadu waxay sideeda ku khasaari maysid. Waa tii la oran jiray Soomaalida dagaaladii markay dhaceen, ku qabso ku qadi maysid. Kenya imika maanta waxay joogtaa ku qabso ku qadi maysid walaal.
Bishii Febraayo ee sanadkii hore, xiriirka labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya si weyn ayuu hoos ugu dhacay. Waxay ka dambeysay markii Soomaaliya ay shir ku saabsan shidaalka ku qabatay magaalada London, kadibna ay Kenya ku eedeysay Soomaaliya inay xaraashtay shidaalka dhulkeeda. Soomaaliya waa ay beenisay taas, waxayna sheegtay inaysan qorshaha ugu jirin xaraashka shidaalka ee dhulka la ysku hayo tan iyo inta maxkamadda ICJ ay go'aan ka gaarayso. كينيا waxay xilligaas u yeeratay safiir kadii Muqdisho waxayna safiirka Soomaaliya ee Nairobi ku amartay inuu ku laabto Muqdisho wada tashina uu la soo sameeyay dawladda Soomaaliya hadaba dhinac kastaba go'aanku ha u dhacee sidee ayaa dacwadan ay u saameyn doontaa xiriirka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya xildhibaan Safiya Cabdinuur oo ka tirsan baarlamaanka Kenya iyadu waxay ku tilmaantay xiriirka xumaada ee labada wadan nasiib darro
horta waa nasiib darro ayaan darro weeyaan waxaan haysato waayo Soomaaliya Kenya aad bay ula istaagtay dhibaato fara badan ee Soomaaliya soo martay hooyo iyo aabe u noqotay bulshada Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed waddanka Kenya marka horta inii xiriirka la qariibo oo lagu tunto horta waa nasiib darro anaka haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed oo Kenyaanka ah waxaan rajaynaynaa oon ku farxsanaa waqti kastaba dadka walaalaheena in xiriir wanaagsan uu naga dhacayo waqti kastaba iyo mar kastaba laakiin intan dambo hadda xiriirka xumaanayo aniga haddaan ahay gabadha Soomaaliyeed oo codka kusoo gashay doorashada codka kusoo gashay waxaan rajaynayaa oo Ilaahayna ka baryayaa horta inuu xiriirkeena fiicnaa noo soo noqdo waxaan ka rajaynaynaa inaan ku dadaalno wanaag inuu noo soo noqdo laakiin waxay noqotay Kenya waxay aragtaa inay aad u dadaashay wax badan samaysay ummadda Soomaaliyeed wax badan usoo qabatay mise ha noqdaan markay soo qaxeen mise ha noqdaan inta hadda kule meel kastuu Kenya la degan yahay bulshada kule maaragtaa raasamaal fara badan gisteen waa ummadda Soomaaliyeed weeyaan marka inaan hadda ol kicinno mise dhibaato kicinno mise xiriirkeena qaribno aad iyo aad bayna sidarna u noqonaysaa
Dr. Cali Saciid Fiqi, safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub waxa uu leeyahay sida uu noqonayo xiriirka Soomaaliya iyo Kenya waxa uu ku xiran yahay Kenya lafteeda. Waxana uu ka cabsi qabaa inaysan Kenya u hoggaansami doonin go'aanka maxkamadda.
Kenya way cadeysatay inaysan u hoggaansamayn go'aanka wax ka soo baxay meesha. Marka taa hadda muran kama jiro, marar badan ayay sheegtay oo maaragtay ama joornaaladooda ay soo qoreen ama madaxdooda ay ku wada hadleen. marka taa way adahay inaysan maaragtay u hoggaansamayn
suduu noqonaa xiriirka Soomaaliya Kenya xukunka u dambeeya kadib
taa wuxuu ku xirnaanayaa Kenya ku xirnaanayaa Soomaaliya haddii daandaansi weligeed ma sameeyin diyaarna waa hayray daandaansi sameeyso laakiin ma ogolaanayso in maaragtay dhulkeedii la iska qaato
go'aanka kama dambeysta ah ee maxkamadda ICJ oo aan raacfaan laga qaadan karin ayaa la filayaa inuu soo bixi doono 4 ilaa 6 bilood kadib dhageysiga dacwada
gaag hadii aan intaasi ku daafno barnaamijkii uu ino soo jeedinayay Haaruun Macruuf waxa markii ugu horeysay magaalada Hargeysa laga hirgeliyay habka ilmo beerista casriga ah ee loo yaqaan IVF iyadoo ay iska kaashadeen dhakhaatiir muwaadiniin ah iyo dhakhaatiir u dhalatay dalka India sida uu warkan ugu soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle
imika waxaan hortaaganahay xarunta ilmo beerista ee Mukaltuun oo ah xaruntii ugu horeysay ee laga hirgeliyo dhulka guud ahaan ee Soomaalida Dr. Sida Dr. Okombe uu sheegay fiyoeda halkan imikaan istaagay kabihii ayaa layga bixiyay waxaa lay galiyay kabacaaga dhaqtarkuna way la socdaa jawiga qaybta aan ka soo bilownay guriga qabo farabadan ayaa ugu soo galeysa oo cimilada iyo jawiga ka banaa ka duwan hawo kale markasid ciidima galgalayso imika qayb labaad ayaan soo gaaray
qaybtan sare in soo gaarnay waa qayb aamusan ama degan
waa run ahaantii wasaan ku sheego wax weyn markasta waxa la ilaalinayaa waxaan ilmihii waxa loo sameynayaa meel nadiif ah oo siif ah hawada dhaska waxaas oo laga ilaalinayo oo xitaa temperature-ka iyo wuxuu dhaayeen gaar gaas xitaa ku baxaysa waa gaasas gaar ah oo aan wadankeena laga helin oo aan kuleen dub iman ka soo qaada markasta marka waxa waa loogu tagalay wax aan qasin oo aan wax yara wax dhibaato aan ku keenin abuurtankaagu horeeyba
bal marka hore maxay ku leeyahay doctor
run ahaantii markaad eegto arintan waa arin baahi weyn loo qabay oo dadka Soomaaliga ku hadlo dhane ay baahi aad u qabeen ay tahay waxaad ogtihiin kelmadda la yiraahdo qofku marka la yiraahdo waa madalays ama waa goblan waxay ahayd waxyaala u badan ee qofka dhimashada ku keena. Horrunantii markaa imika ogaato imika gabar haddii tiraahdo makaanka laga saaraya waxay ka jeceshahay inay dhimato inta makaanka laga saarayo. Marka xogeen waa arin aad khatar u badan oo dhibaato badan ku haysa dadkeena. Markan eego maadaama aan dhaqtar dumar ahaa oo intaa kusoo dhex jiray maalinba cabashada ugu badan ay timaada markan darsa daraasaad badan sameeyey waxay ii muujisay boqolka qof ee dumar ee imanayaba inay boqolka labaatan soddon ay cabashada dhalmo la-aantii ay soo geliso markastaba. Dadka waxay keentay fikir ah inaan markaa daraasaad sameeyo oo aan doono qaabkii aan xanuunka dadka Soomaaliyeed aan uga bi'in lahaa ee aan la wadaagi lahaa inaan wax uga qabanno. Waxaan ognahay dadkeena inta badan dhibaato badan baa qabsan jirtay oo hadday baahi qabo oo damcaan inay hamoodaan inay u baxaan dal shisheeye waxa ugu horreeyay qabsan jiray waxa weeyaan baasaboorka Soomaaliga oo aan fiisa loogu helin ama fiisa aanu jirin oo lagu siinaynin iyadoo hadday helaanna lacag da diyaarad ay ku raacaan iyo kharash badan uu kaga bixi jiray. Talabada jirtay wax weeyaan afkooda ku hadli maayeen dad waxay u tageen af kale ku hadlayo u baahan haddana in loo gargaaro cabashadoodii dadka ay fahmi karaan in loo sameeyo iyadoo arkay dad badan in India ay tagaan oo meelo badan oo ay ku khaldama ay tagaan ay arkay daraasaadka farbadan sameeyay ay waxay u kaliftay markaa inaan unko oo aan aasaaso xaruntan cusub ee ah in mabeerista ee gargaar hospital timaada qaybtiisa oo Mukaltuun Fertility Center aan nahno. Marka taas ka keentay inaan markan baahida daraasad badan sameeyo akulo inaan marka maskaxdi keeno aan ku abuuro santarka inaan sameeyo
sidoo kale cimila ahaan iyo dabka ee farsamo ahaan environment ka ama deegaan ku haboon sida u diyaar bal arinta dadka u sawir
ee runaanta horta waxa weeye muhiimada taala waxa weeyaan waxa la sameynaya waa wax beeris la sameynayo ilma yar la beeriyo la sameynayo ilaahay baa fi qaraar makan buu ilaahay markii horba uu cayimo u sameeyay sidoo heshaad u sameysana waa wax lagaga baahan yahay way wuxuu baahan yahay meel aan dhas jirin hawadu ay tahay nadiif wax alla wax geli karaya aanu jirin temperature-kiisa iyo humidity-ga iyo waxan ama hawada iyo qabowga iyo muxuu ahaa waxaas oo dhan ay yihiin wax wada controlan dadka waxa noqotay in gurigi dhisa guri kale laga dhex sameeyo oo la sameeyo wax la yiraahdo muxuu ahaa sameeyo bar hawada sameynaya oo eegaya oo deetna nadiifinaya oo wax oo dhan sameynaya oo hemi filter wax la yiraahdo aanu sameynaa inta badan taas marka inta badan lagu ilaalinaya hawadii oo dhan lagu controlaya taa marka sameysa haddana waxa weeyaan de guriga guriga ka dhaxdhisay tiraa waxa la ilaalinaya waxa soo dhan
labadii waalid la soo qaado muxuu hayaa ismaamku ninka iyo yihii hooyada dabadeedana mishiinkan la dhiga dabadeedana goorma hooyada
horta waa barnaamij yaroon ka dilahay ka dhigo aan doonayaa si caadi ah dadka ugu fasirno oo u sameyno waxa weeye horta marka uu reysa marka laga hadlayo qaybtan bacrinta la yiraahdo ama fertilization kala sameynayo waxa lagu sameynayaa dabada lagu sameynayaa oo labadii unugba la isku darayaa deetana silka gudihiisa baa lagu abuuraa la isgelinayaa halkii barigi hore inuu gidaarka daloliyay intaa laga fikiray gacanta inuu dolin karo maanidu wixii dhan waa la dhaafo gudaha loogu tuuraya deetana marka sameyso wax la gelinaya incubator baa la yiraahdo incubatorkaas ayaa markaa lagu eegay lahaynaya muddo shan cishaaba markaa lagu eegaya meesha unugyada la isku daray embriyaha sameysa ilmihi yara abuurmay baa la eegayaa markaa kuwa ugu koritaan badan leh kuwa micnaheedu koritaankoodu dhaqso badan yahay baa markaa la qaataa doorashooyin badan baa jira oo la kala dooro wax lagaba saddex afar xabo in la unko oo ay abuuranto deetana la kala doorto si u kala tarmayaan labay noqdeen afar bay noqdeen sideed bay noqdeen lix iyo toban bay noqdeen labiyo soddon intuu marka ceenka u baxaan baa la ogaanaya deetana shacisha markay halkaa lagu ogaado shacisha kadib baa la qaadayaa oo hooyadii makaankii la gelinaya oo lagu abuuraya oo la gelinaya bartii si uu abuuro.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Welina waxaad nagala socotaan VOA. Tuulada Cali Jaamac oo 40 kilometir dhinaca koonfurta ka kulaasha degmada Gaashaamo ee gobolka Jarar ee deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa hadda gorgorka loo yaqaano waxa uu ku weeraray laba caruur oo mid ka mid ah uu dhintay. Weerarkan ayaa waxa uu warwar ku abuuray dadka deegaanka waana midkii ugu horeeyay oo arintan oo kala weli halkaasii hore uga maanay dhicin. arintan ayaa wariyaha ayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil waxa uga waramay Cabdirashiid Cali Cabdullaahi oo ah macallin deegaankaasi ka soo jeeda.
Walaal, arrinta marka ugu horeysa halkan ka dhacday waa arrin aad iyo aad dee loola yaabay oo deegaankan hore uga bixin ma garanaysaa. Daraad galab ayay gabaari laba arruur ka tagtay guri magaalada Cali Jaamac la yiraahdo oo 40 kilomitir jirka gaashaa makoonfurka xigta. Dabaad arruurtii markii ay ku soo noqotay waxay u timi bahal cunaya mid ka mid ah arruurtii dabeed bahalkii way ka goysay. Bahalkaasi waa gorgor, bahalkii halkan meel uu isku soo taagay. Adigu qofkii oo meyda meeshii baa laga soo qaaday waa la aasay ilaa shalayto subax waa lagu hawlanaa waa la deydeeyey bahalkii iyadoo la deydeeyo ayo haddana markii dambe xagga magaalada Cali Jaamac u soo dhaadhacay inaan yar oo ilaa 60 meelahaas ah oo aan ka soo noqday oo iskuulka Cali Jaamac maraya meel injiri jirtada ayuu soo weeraray inankaana markaa wuu qabsaday waa laga soo gaaray inkaas ugu dhaawacyo badan u geystay kadib markii dambena waxa soo qaaday ambalaaskii ayaa soo qaaday oo dhaqtar
waa tahay gorgorkan nooc ma ayuu ahaa?
Gorgorku waa haadkan duula, wax haadkan duula weeye ama dadka qaarna baqay ayuu yaqaanaan oo wuxuu cuni jiray baalkani caadiyanba deegaanka wuxuu cunaa maqasha ayuu cuni jiray yaryar ee arig ah ayuu cuni jiray laakiin asagoo dad cunaya hore looma arag imika mooyaane.
Waa hagaag markaa deegaanada imika Gaashaama iyo nawaaxigeeda ama dhulka miyiga dadku degaan ma ku badan yahay gorgorkani?
Maya, walaal ma joogo, gulkani ma joogo oo dee wax xitaa caruurtu ay garanaysa maaha oo markii la yidhi gorgorbaa cunay caruurtii waxaa ku dhacday inay shimbiraha yaryar ka yaacaan xitaa ama dadkii aada u salsalaan ayaa ku dhacday. Markaa deegaanka waaye hore uu joogi jiray laakiin wuu ka tegey oo wax ka tegey muxuu ka maqan.
Markaa dee waraabaha iyo magaraansaa xayawaanka noocaasaba caruurta looga baqi jiray waxani wax hore u dhacay ma yihiin oo ma la arkay wax duulaya oo xayawaan duulaya oo caruur weerara?
Maya, maya, deegaankan iyo deegaanka Soomaaliya toona wax ku sheega lama arag. Arrintaas waa arrin aad iyo aad u cusub.
Dadku say u arkaan marka iminka xaaladdu say tahay?
Xaaladdu aad iyo aad bay u kacsantay oo dee caruuraha iyo dadkii dee way yaabeen oo waa arrin laga sheekaynayo oo meel walba ka socota magaalada walba oo aakata way ka socotay tuulooyinka. Marka welina waxaa ka sii daran debaalkii lama helin oo wuu joogaa weli deegaanku ku joogaa. Marka weli lama helin bahalkii oo dee lama dilin. Marka dadku sidii ay walwalsan yihiin
waayay. Marka maxaa marka iminka dadka deegaanka hadday noqoto dowlad gobol dowladda iyo ciidamada askarta meesha joogta maxay qabanayaan, maxayse qaban karaan?
Waxay ka qaban karaan waa asagii oo ay arkaan oo ay joogtaan. Markaas ka ciidamo badan ayaa ku baxay oo deebaadi goorayay oo harligii oo dhan qabtay ilaa shalay uu socday gurmadka ciidamadu laakiin ilaa hadda intan waraystay ee gacan laguma soo dhigin bahalka.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Cali Cabdullaahi oo macallin ka ah deegaanka Cali Jaamac oo 40 kilomitir dhinaca koonfurta ka kulaasha degmada Gaashaamo ee gobolka Jarar ee deegaanka Soomaalida Itoobiya halkaasoo uu gorgor caruur kula tagay. Waxa uu waramayay wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Iminkana ah dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Dooda Gaaban, Yaasiin Ciise Wardheere ayaa inoo soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka Dooda Gaaban oo aynu ku eegayno ciyaaraha isboortigu kaalinta ay ku leeyihiin isdhexgalka bulshada, caafimaadka jirka iyo weliba nabadaynta. Hase yeeshee qaar ka mid ah dhallinyarada ayaa waxay u arkaan waqti fara badan lagu lumiyo ciyaaraha oo ay kaga haboon tahay bulshada nabadaynteeda in aqoonta la kordhiyo isla markaana ciyaaraha la yareeyo. Waa mawduuca Dooda Gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Aadan Maxamed Yuusuf Southgate oo ka mid ah ciyaartaydii Soomaalida iyo Saciid Khaliif oo isaguna baraha bulshada ama social media wax ku qora. Waxaan ku bilaabayaa Aadan Maxamed Yuusuf Southgate.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Yaasiin, waa maadsan tahay. Ciyaaraha waxaa ku jira waxyaalo badan. Kow waxaa ka mid ah caafimaadka, la waxaa ka mid ah dadka dhalinyarada ku mashquulshintii meel gelinaya burcad iyo dhib kale gelinaya inay ku mashquulaan oo dadweynaha badan oo ku xiran ay taageerayaal ahaan soo jiitaan. Waxaa kale oo fiican tahay ardayda oo kale markii qeybna iskuulka dhigata qeybna kubadda ciyaarto, xitaa xiisada ka mid ta iskuulla qaar oo qeyb muhiima ka tahay, sababtoo ah markii fasaxa jiro ciyaarka macalimiintu waxay siinayaan kubad xiisada ah, waxay keenaysaa taa muhiim u tahay waa caafimaadka, sababtoo ah qofkii jirkiisa dhismaya xubnihiisii waa dhaqaaqaya, dadweyne badan oo ku xiran waa daawanaya. Marka waxaan waxa u arkaa muhiimadda ay tahay isdhexgal sportskiis waa yeesiba taqaanaa walaal aan gaar male qabiil male dowlad gaar male wadan walba xuduudna male marka taasa muhiimadu waxay tahay waxa way bala xuduud wey ku tirsan kara
Saeed Khalid marka sportska laga hadlayo in laga badbadiyay in waqtid aad u tira badan dhalinyarada ay kulminayso kaliya maaha in sports kaliya lagu jimicsado waxa jirta intaas oo haba kulan loo jimicsan karo orod baa la sameyn kara wax kale waxa la sameyn kara jirki ku qaadan karo laakiin anaga hadda dhalinyarada ee Soomaaliyeed nahay khaasatan dadkeena yaryar waxa moodaa in waqtigooda inta badan ay kulminayaan kubad ciyaarad iyo daawasho xataa haddii ciyaar lahayn kaliya waxba ahaan lahayd laakiin daawashadii oo marka ugu yartahay la fadhinayo hal saac iyo bar baa waqti inta badan dhalinyarada ka qaada marka aan waxaan qabaa in baashii aqli lagu daro oo kaliya aysan noqon ciyaar iyo jimicsi kaliya aan laga fakirin aqoontii oo kale mise qofkii ka mashquulin inuu iska mashquulin maxaan ku dhahay cibaadadii oo kaleeto maxaa yeelay marka caawa dhan kusoo jeedid banooni ama ciyaaris ama daawanaysa deeyo ciyaada meesha kuma haysid salaad subax waa kaa tagaysaa subaxii shaqasa u aad way adag tahay marka waxaan qabaa in ay dhalinyarada aqli ku daraan sportska
maydasinio muuqato waxay isugu muuqan qofkii cibaadaysanayna ilaaha cibaadada kule waana ciyaadis ilaaliya waqtigiisa qofkii kubad ciyaarayna xilliga kubadda uu ciyaar kara waa maa dembi maaha diin dembi kuma shay ciyaarta jimicsiga wax dembiya maaha qofka bini aadamka waxaa la rabaa inuu waqtigiisa dhowrto qof dhumeen uma shay karo dee diintii oba ku jirin oo macnaha ama oba sagsaag ku ahaa laakiin qofkii ad carab oo kale dad islaama wey carab sacuud oo kale waa dad islaama waa kubadda ciyaaraan waqtigooda inaa tukadaan soomaalida soo kale waa dad islaama marka waxaa u arkaa sportska inuu yahay muhiim maaha kaliya kubad cagta kaliya maaha atlatiga oo aragtay ciyaartooda waa aragtay dhowr nooc u kala baxaa midda dabaasha jirta midda waxaa jirta gacanta jirta handballka midda waxaa jirta tartanka orodka macnaha waxyaalaha isu keenta waxa wey laba qof oo kala fog ama laba jinsi oo kala fog isu keenta israa'iil iyo macnaha falastiin weli ciyaar baa isugu yimaada feer kaata wuxuu ka mid yahay sportska ayagoo isnaceb bay isugu yimaada tartan feera macnaha waxay isu keentaa wadamo isnaceb baxta isu keentaa dhaqaale ahaan way kobcisaa waxaa laga helaa wadamaha waxay ka helaan bajet bajetka wuxuu keenaya waxa weeye financialka macnaha sports markii lala fangareeyo kadib waxbaa ka dhalan kara hadda gobolada waa wadamada arta garoomo dhisana garashka wuxuu kasoo noqonayaa garoomadii sportsku waxa weeye micnihiisa lagama helo jimicsi keliya waxaa laga helaya dhaqaalo fara badan
siciid ow dhaqaalaha ka sokow nabadgelyadii dhallinyaradii waxaa siciya ee ushise uu sheegayo southgate ee dhallinyaradii intay ku mashquuli lahaayeen dhaqan xumooyin iyo burcad badeed iyo rabshado iyo nabadgelyo daro dee waxa weeye jirkoodiina waa dhisan yahay nabaddiina door bay ku leeyihin arrimaha miyaanay kuu muuqan
arrimahaas uu sheegay waa wax loo qaateena laakiin marka aan ka hadalnay keliya dhaqaalihii iyo isdhexgalkii kabaana hadlin waxyaabo badan oo kaleeto bulshada isku dhexgeli karto waxbarashada oo kale kamid a waxa awoodaado gobol soomaaliya kamid intay wax ku bartay gobol kale inaad jaamacaddii u aadid gobol kale aad dugsigii sare kale u aadid waxyaaba waxaa jira inaad samaysid safaraa iska caadiya baa dadka ku dhex baran kartaa dhaqaalaha marka laga hadlayo dhaqaalo badan baa ku burbura mararka qaar waxaa dhacda garoomada lagu ciyaaraya in la burburiyo in maxaan ku dhahay ciyaartooyda xataa ciyaaraysay in maarata dhibaato la gaarsiiyo in xataa dhibasha meesha ka dhacdo oo mararka qaar la isbuurto waxyaaba tabanaa waxaa kamid a kow haddeer aan sheegnay waqtigii waxaa laba ka ah dhaqaale burburkii oo kaleeto masalan waxaa laga yaaba
cunugiisaisagoo
waxaa laga yaabaa cunugii aan wax biyo ku cadahaysan maanta hadday ciyaar jirto lacagtii biyaha iskoolka loo soo siiyey in ciyaar ku daawado waa mushkilad soomaan waxaa kaloo jirta waqtigiiba cudur ku taha qofka waxa ugu qaalisan waqti uu hayo maanta adduunka waa qofka waqtigiisa
waa tahay sawgeed waxyaabahaas maxaad ka leeda
saciibka horta waa mahadsan yahay laakin waxyaalahaas dhinaca kale u fiirshaa fiican wanaagga xumaanta qofka dhinaca u fiirsha ma ahan anigu waxaan oran karaa ciyaartooda waxay ka mid yihin kadda adduunka ugu caansan laabin badan bay leeyihiin oo cristiano ronaldo kale kusoo qaadan karaa messi oo kaleeto ronaldio hore bailey maradona macnaha waxa weeye ciyaartooda waxay keentaa caanim in qofka caan noqdo way keentaa inuu lacag yeesho way keentaa in dalkiisa mana usoo macnaa dhaqaalo u keeno waa keentaa in dalkiisa magac u yeelo waa keentaa waxaa ka fiirisaa dhanka maadaama hadda adugu caru soomaalida ka fiiri soomaalidu waxaa dhegta in caruur leedahay caruurta waxay u bahan yihiin inay jirdhis helaan dimiinu kaa cariyo ma yarta saaxib amaya soma ilmuhu wuxuu u baahan yahay jirdhis inaad garoonkii marna geysid marna waxbarashada geysid marna qur-aan geysid adoo waqtiga midna macna ka bildaraynan laakiin waxaa aaminsanahay soomaaliya maanta waxay la mashquulsan tahay ama furba dhibaato ugu jirto waxyaalaha ka maqan baa waxay yihiin ma ahan ciyaarii fal lama gelin dowladdu waxaa ugu baaqi lahaa soomaaliya federaalka farmaajo iyo ra-iisalaha in dhallinyarada lagu mashquuliyo ciyaaraha waqti la siiyo ciyaaraha sida waxa la yihahda galab subaxina waxaa la dhigtaa iskuullada marka waxa oranayaa waxaan isku leeyahay arurta aadan galabkiina lagu mashquulay ciyaartooda hadii loo tartamo la gobolo sida macnaa Jubbaland Puntland Galmudug Banaadir waxa aaminsan la yarbaa inuu ku mashquulay ciyaartooda
ugu dambeeyay maxay kula tahay hadaba hadal ka soo horjeeday ciyaaraha la dhirigelinayo maxay tahay halkaan haysan
halkaan ahay waxay tahay meeshii dhaqaale aad u tiro badan lagu bixin lahaa sportskan iyo waxaan in dhaqaale lagu bixiyo aqoontii oo kaleeto in dhaqaale lagu bixiyo dadkii caafimaadkoodii oo kaleeto in dhaqaale lagu bixiyo maxaan ku dhahay dhalinyarada in loo sameeyo dhirigelin hal abuur inay keenaan xamar way ka socotaa mesela teknolojiyada oo kaleeto hal abuur fiican baa ka socda in la dhirigeliyo kuwaas oo qoraalada oo kaleeto in la dhirigeliyo waxa akhriska library in lagu furo meesha lagu furi lahaa garoonkood lagu ciyaaraan waxa qabaa in meel wax lagu akhriso lagu furo lacagtii lagu furi lahaa kubad lagu ciyaaro maxaa yeelay kubadan bari ka maalin qofka aakhirka asaga ama dhib u keenaysa ama asaga dhib keensanaya laakiin aqoonta waxbarashada marka qofka wax akhriyo waxaan qabaa in maskaxdiisu ay korayso bulshadiinu wax kusoo siyaadin karo
sawkiid muxuu yahay halka haysa hadiiba sportigii uu faa'iido leeyahay khasaare leeyahay
horta halkaa waxa weeye saaxiibkii wuxuu ku meemeystay macnaha caafimaadka waxbarashada dowlad walbana waxay leeyihiin wasaarad leeyihiin wasaarad caafimaad bay leedahay wasaarad waxbarashay leedahay tan waa wasaarad sports marka isma saarnaba saddex wasaaradood marka waxaan oran lahaa ku mashquulin wasaaradaas kala hadal caafimaadka iyo sports iyo waxbarashada laakiin wasaaradda sportska wasaaraddan baaba loo sameeyey sportska marka waxaan oran karaa sportska waa in la dhiirigeliyo mudan yahay nabadgelyo doorkiisa weeye waxbarashada sheegaysa nafta kale cunugu markuu caafimaad la helo waxbaraka maskaxdiisa cunug aan mitaqabin ama aan ordayn ama aan caafimaad qabin waxma baran karo maskaxda way daalaysaa marka gabagabada waxaan leeyahay waxaan dadku dhiirgelin weliba dowladda ku dhiirgelinaya dowlad goboleedada in dhaqaale iyo budget loo sameeyo dhalinyarada sportska si u helaan dhalinyaradu dhibaateynaysa wax dhibaateynaysa ama burcadnimo gelaysa ama isdildilaysay waxaa uga fiicnaanaya inay ku mashquulaan ciyaaraha marka waxaan oran lahaa usoo jeedinayaa oo ku dhiirigelinaya ciyaaraha inay dhiirageliyo madaxweynaha iyo ra-iisalahan waxaan leeyahay fan ku bixiya oo budget u sameeya ciyaartooda marka waxaan oran karaa kuwa gudaha jooga in loo sameeyo macnaha iyagu baasaboorka soomaaliya mataliya calankii mataliya inay ka qayb galaan ciyaaraha adduunka si annagana aan usoo caanbaxno
cad iyo ayagu baasatay kuwaasi waxay ahaayeen aadan maxamed yuusuf southgate oo ka mid ah ciyaartoydii soomaaliyeed iyo saciid khaliif oo isaguna baraha bulshada wax ku qora doodii gaabnad intaa inoo joogtay intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay yaasiin ciise wadheere intaasina waxaynu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenii fiidnimo oo aanu idiin soo daadhininay anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil iyo jacfar kukay tan iyo intayna hawada dub u kulmayno saadis iyo nabadgelyo waxaanu idinkaga tegaynaa heestaasi yurub geyo ay ku luuqaynayso
Sagay hablan